τον κύριο Ηλία Μόσχαλο, καθηγητή πολιτικής της υγείας στο London School of Economics. Κύριε Μόσχαλε, καλό σας μεσημέρι.
Καλησπέρα σας.
Ζείτε, εργάζεστε στη Βρετανία, έχετε αφουγκραστεί από κοντά όλες τις αναταράξεις του τελευταίου διαστήματος, που δεν ήταν και λίγες για το εκεί πολιτικό σκηνικό. Μετά τη χαοτική καταγενική ομολογία διακυβέρνηση Τράς, έρχεται τώρα ο Ρίση Σούνακ, καλείται να διαχειριστεί ομολογουμένως μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση στην οικονομία. Εκτιμάτε ότι θα καθησυχάσει, θα πείσει τις αγορές, γιατί ο προκάτοχός του προφανώς δεν το κατάφερε. Και αυτό εν προκειμένου αποδείχθηκε και καταλυτικός παράγοντας.
Ναι, δεν ήταν μόνο ότι η προκάτοχός του δεν κατάφερε να πείσει τις αγορές, δεν κατάφερε να πείσει η ίδια ότι είναι ηγετική προσωπικότητα και θα μπορούσε να οδηγήσει στην υλοποίηση του προγράμματος που εξήγηλε με επιτυχία. Επομένως, δεν ήταν μόνο, να μην το δούμε μόνο ως αντίδραση των αγορών αυτό το οποίο έγινε. Δεν υπήρχε καμία εμπιστοσύνη από κανέναν σε αυτά τα οποία εξήγηλε. Ο κύριος Σούνακ, που ήταν συνυποψήφιός της τις εκλογές για την ηγεσία του Συντηρητικού Κόμματος, της είχε πει προεκλογικά ότι όλα αυτά που εξαγγέλνει είναι ένα όμορφο παραμύθι. Δεν τον άκουσαν όμως τα μέλη του Συντηρητικού Κόμματος, τον άκουσε η συντηρητική πλειοψηφία του τύπου στον Ηνωμένο Βασίλειο.
Γιατί πιστεύετε ότι δεν έπεισε τότε, κύριε Μόσχαλε?
Γιατί ήθελε να επιμείνει στην πολιτική που είχε ακολουθήσει η προηγούμενη κυβέρνηση, με δική του ευθύνη προφανώς, ως Υπουργός Οικονομικών. Δεν ήθελε να κάνει φοροαπαλλαγές χωρίς ταυτόχρονα να κάνει και αναδιοργάνωση του δημόσιου τομέα. Όταν εξαγγέλεις φοροαπαλλαγές, όπως εξήγηλε η κυρία Τράς, θα πρέπει να βρεις κάπου τα χρήματα, γιατί θα υπάρχουν λιγότερα δημόσια έσοδα. Η κυρία Τράς είπε ότι δεν θα χρειαστεί να αναδιαρθρώσουμε το δημόσιο τομέα και να κάνουμε περικοπές, αλλά θα αυξήσω τον εξωτερικό δανεισμό. Εκεί υπήρχε η αντίδραση. Mm-hmm. Όταν έχεις ένα μεγάλο δημόσιο χρέος ομένως και θέλεις να το αυξήσεις ακόμα περισσότερο, πώς μπορείς να διαχειριστείς μια τέτοια οικονομία? Δεν υπάρχει λεφτόδεντρο, όπως είναι γνωστό. Δηλαδή, κάποιος θα πρέπει να σου δώσει αυτά τα λεφτά και κανένας δεν ήταν διαθετημένος να επενδύσει χρήματα στη Μεγάλη Βρετανία, παίρνοντας αυτή τη ρυψοκίνδυνη πολιτική μείωση των φόρων, αλλά μεγάλο δημόσιο τομέα.
Ναι.
Τώρα, τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή? Έχει αλλάξει το οικονομικό κλίμα, έχουν αυξηθεί τα επιτόκια λόγω της αναταραχής που έγινε. Με αποτέλεσμα ο κύριος Σούνακ να αναλαμβάνει μια οικονομία πολύ χειρότερη από αυτή που είχαμε τον Ιούλιο ή τον Αύγουστο πριν αναλάβει η κυρία Τράς. Δηλαδή δεν υπάρχει εμπιστοσύνη ακόμα στην πορεία της Μεγάλης Βρετανίας. Υπάρχει ένα έλλειμμα τεράστιο στον προϋπολογισμό, είναι περίπου 40 δισεκατομμύρια λίρες, ένα ποσό που είναι περίπου.
Και κάπως θα πρέπει.
Να ότι συγκρίνεται με τον ελληνικό προϋπολογισμό.
Έχετε δίκιο. Και κάπως θα πρέπει να το καλύψει όλο αυτό ο νέος πρωθυπουργός.
Πρέπει να το καλύψει και ο μόνος τρόπος να το καλύψει αυτή τη στιγμή είναι με σημαντικές περικοπές. Το ερώτημα είναι πού θα γίνουν αυτές οι περικοπές. Ο εύκολος στόχος σίγουρα είναι η μείωση των περικοπών στην άμυνα. Κράτησε όμως ως Υπουργό Άμυνας τον κύριο Γουάλλας, ο οποίος είχε πει ότι θα παραιτηθεί αν μειωθεί ο προϋπολογισμός για την άμυνα.
Δύσκολη ισορροπία.
Ναι, είτε άλλαξε τις απόψεις του προφανώς για να επιβιώσει πολιτικά, καθώς κατά τη γνώμη μου δεν είχε κανένας σημαντικός πολιτικός αστέρας όπως έχουν παρουσιάσει τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, δεν έχει ακούσει κανείς ποτέ να λέει κάτι συγκεκριμένο, mm-hmm. πέρα από το ότι υποστηρίζει τον Μπόρις Τζόνσον και ότι θέλει να κρατήσει τις δαπάνες για την άμυνα σε υψηλό επίπεδο.
Και από την άλλη μεγάλη πρόκληση, κύριε Μόσχαλε, είναι πώς θα καθησυχάσει και τους πολίτες που πλήττονται από την ενεργειακή κρίση και τον καλπάζοντα πληθωρισμό.
Αυτό θα είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί είναι οι τιμές της ενέργειας πολύ μεγάλες, ο πληθωρισμός είναι στα ύψη και θα πρέπει να καλύψει με περικοπές του δημόσιου τομέα, το οποίο σημαίνει τι θα κάνει. Αν δεν πειράξει τον προϋπολογισμό της αμήνης, τότε αυτό που θα πρέπει να μειώσει δραματικά είναι τα κοινωνικά επιδόματα. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας ήδη διατίθεται πάρα πολλά χρήματα λόγω και της πανδημίας, αλλά υπάρχουν περίπου 7 εκατομμύρια Άγγλοι αυτή τη στιγμή που περιμένουν στη σειρά για να πάρουν θεραπείες, να κάνουν διαγνωστικές εξετάσεις στο σύστημα υγείας.
Κύριε Μόσχαλε, επειδή είναι και το αντικείμενο.
Επομένως, ναι. Δεν θα είναι το θέμα υγείας που θα επικεντρωθεί. Είναι πιθανό να αρχίσει να μειώνει τα κοινωνικά επιδόματα. Αυτό θα δημιουργήσει μεγαλύτερη φτώχεια και μεγαλύτερη αναταραχή. Δύσκολη η εξίσωση για τον
πάρα πολύ. Το δημόσιο σύστημα υγείας στη Βρετανία είναι σε τόσο άσχημη κατάσταση, γιατί αυτό που διαβάζω είναι ότι υπάρχουν φόβοι ότι τα νοσοκομεία εντός εισαγωγικών δεν θα καταφέρουν να βγάλουν το χειμώνα και ότι έχει γονατίσει το σύστημα υγείας της Βρετανίας.
Είναι δύσκολα τα πράγματα, ναι, και λόγω της πανδημίας, αλλά και λόγω μη καλής διαχείρισης, κατά τη γνώμη του συστήματος υγείας στη Μεγάλη Βρετανία. Η Μεγάλη Βρετανία διαθέτει πάρα πολλά χρήματα στο δημόσιο τομέα. Παρόλα αυτά, δεν είναι η αποδοτικότητα του Εθνικού Συστήματος Υγείας αυτή την οποία θα περίμενε κανείς. Δηλαδή, για να το πολύ λίγο συγκριτικά με την Ελλάδα. Mm-hmm. Στην Ελλάδα διαθέτουμε περίπου το 9% του εθνικού μας πλούτου για την υγεία, αλλά ένα 40% έρχεται από τις τσέπες των πολιτών απευθείας. Και τα υπόλοιπα βέβαια είναι μέσω της φορολογίας των ασφαλιστικών εισφορών. Αλλά πληρώνουμε και από την τσέπη μας ένα 40% του συνολικού κόστους. Αντιθέτως στην Αγγλία, που διαθέτουν πάνω από 10%, περισσότερο από εμάς, 10,5% περίπου του εθνικού τους πλούτου για την υγεία, mm-hmm. με το 90% να είναι δημόσιες δαπάνες. Δεν υπάρχει πολύ μεγάλη συμμετοχή των πολιτών από τη στιγμή που πληρώνουν.
Μάλιστα.
Παρά τα αυτά, παρότι είναι καλύτερα χρηματοδοτούμενο σύστημα το βρετανικό, υπάρχουν πολύ μεγάλες δυσλειτουργίες. Θα τα καταφέρει το χειμώνα. Κάθε χρόνο αυτά λέγονται ότι θα καταρρεύσει το σύστημα υγείας στην Αγγλία το χειμώνα. Είναι και η γρήπη, είναι και ο κορονοϊός τώρα που.
Αλλά θα είναι σε τεντωμένο σκηνή, μας λέτε.
Θα είναι σε τεντωμένο σκηνή και θα περιμένουν πολλοί κόσμος να λάβει θεραπεία. Το ερώτημα είναι πώς θα χάσουν τη ζωή τους επειδή θα περιμένουν. Γιατί όταν έχεις 7 εκατομμύρια ανθρώπους που περιμένουν, είναι σίγουρο ότι κάποιοι θα χάσουν άδικα τη ζωή τους λόγω της αναμονής. Γιατί δεν θα βρουν έγκαιρη πρόσβαση στα θεραπείες για τον καρκίνο ή έγκαιρη πρόσβαση για χειρουργικές επεμβάσεις,
αυτό...
κυρίως για καρδιακιακά νοσήματα.
Προφανώς είναι το μείζον. Τα πράγματα εκτιμάται θα ήταν καλύτερα αν η Βρετανία είχε παραμείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τελικά, μήπως αυτά είναι τα απόνερα μιας κοντόφθαλμης, να το πω έτσι, μικροπολιτικής των συντηρητικών, το τίμημα της οποίας πληρώνουν τώρα ακριβά οι Βρετανοί.
Κατά τη γνώμη μου, ναι, γιατί μέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Μεγάλη Βρετανία είχε τεράστια ευελιξία. Δεν ήταν στο σκληρό πλήρυνα της Ευρωζώνης. Επομένως, είχε αυτονομία όσον αφορά στη δημοσιονομική της πολιτική. Μπορούσε να κάνει ό,τι θέλει. Δεν ήταν υπό την εποπτεία των Βρυξελών, να το πω έτσι, ούτε κινδύνευε να έχει εποπτεία τύπου μνημονίων όπως είχε η χώρα μας. Επομένως, είχε μεγάλη ευελιξία. Απ' την άλλη μεριά, ήταν μια ισχυρή παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μπορούσε να επηρεάσει τις αποφάσεις. Τι έγινε όμως, το όλο πλάνο για την έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν ότι θα είχαμε μια πιο εύρωστη οικονομία, μια πολύ πιο ευέλικτη οικονομία. Η οικονομία, βέβαια, όπως σας είπα, δεν επηρεάζονταν από τις δημοσιονομικές προοπτικές των Βρυξελών. Mm. Από την άλλη μεριά, θα γινόταν η Μεγάλη Βρετανία ένας φορολογικός παράδεισος, όπου όλες οι εταιρείες και όλοι οι μεγάλοι επενδυτές του κόσμου θα ερχόντουσαν στη Βρετανία να επενδύσουν και να,
μάλλον,
να διατάξουν την οικονομία.
Δεν έλαβαν πολύ σοβαρά υπόψη τους ότι είναι τόσο παγκοσμιοποιημένο και διασυνδεδεμένο το σύστημα και οι οικονομίες, που κάπου εκεί ο παράγοντας αυτός πρέπει να έπαιξε το δικό του ρόλο, κύριε Μόσχαλε.
Και αυτό έπαιξε ρόλο, αλλά παράλληλα δεν ήταν έτοιμοι να συνάψουν ειδικές συμφωνίες με άλλες χώρες.
Μάλιστα.
Όταν φεύγεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση και μάλιστα επιδιώκεις να αυξήσεις τις αγορές που έχεις προς τρίτες χώρες, ιδιαίτερα προς Κίνα, Ινδία, χώρες της Λατινικής Αμερικής, οι μεγάλες χώρες της Μέσης Ανατολής που έχουν και αγοραστική δύναμη, αυτά πρέπει να τα έχεις έτοιμα. Τώρα είμαστε 6 χρόνια μετά την έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτές οι συμφωνίες δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμη. Επομένως, όταν θέλεις να έχεις πλεονεκτήματα, δηλαδή να μην δεσμεύεσαι από τις Βρυξέλλες όσον αφορά στις εμπορικές σου συμφωνίες, τότε πρέπει να έχεις ένα πλάνο για θέση. Mm-hmm. Δεν έγινε όμως τίποτα γι' αυτό, όπως επίσης λέγανε και άλλα, ότι τα χρήματα τα οποία θα κερδίσουν από τη συνεισφορά της Μεγάλης Βρετανίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα οποία είναι 350 εκατομμύρια λίρες τη βδομάδα. Είναι αρκετά χρήματα η συνεισφορά της Μεγάλης Βρετανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από εκεί και πέρα όμως λέγανε ότι θα τα δώσουν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Δεν πήρε επιπλέον χρήματα το Εθνικό Σύστημα Υγείας λόγω της εξόδου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έγιναν επενδύσεις στο Σύστημα Υγείας λόγω του κορονοϊού, όπως έγινε και σε πολλές άλλες χώρες.
Τώρα, μιας και είπατε.
Υπήρχε ένα πρόβλημα επομένως διαχείρισης του τι θα κάνουν μετά. Αυτό το πλάνο δεν υπήρξε.
Έπεσε, αποδείχθηκε γράμμα κενό. Μιας και αναφερθήκατε στον κορονοϊό, για να κλείσουμε με αυτό. Πόσο σας προβληματίζουν αυτές οι νέες παραλλαγές του κορονοϊού οι οποίες εμφανίζονται, εκτός από τις γνωστές όμικρον 4 και 5, έχουν μπει στο κάδρο και άλλες και υπάρχουν φόβοι, διατυπώνονται ανησυχίες, μήπως δούμε μια νέα σημαντική επιδημική έξαρση, κύριε Μόσχιαλε.
Αν επικρατήσουν, να δούμε, γιατί στη χώρα μας έχουμε πολύ μεγάλα ποσοστά της όμικρον 5 αυτή τη στιγμή, που υποβαίνουν το 90%. Σε άλλες χώρες, στις οποίες άρχισαν να επεκτείνονται οι νεότερες υποπαραλλαγές, οι οποίες είναι όλες της όμικρον, δεν είναι κάποια καινούργια δηλαδή, είδαμε μια μικρή έξαρση, ιδίως στη Σιγκαπούρη, η οποία δεν κράτησε πάρα πολύ και εκεί έχει αρχίσει να υπάρχει πτώση. Δεν έχουμε δει μεγάλες εξάρσεις στις νοσηλίες. Έχουν αυξηθεί οι νοσηλίες γιατί έχει αλλάξει ο καιρός, έχουν περισσότερες αναστροφές σε εσωτερικούς χώρους. Αλλά Δεν έχουμε δει και μεγάλη αύξηση των θανάτων επίσης. Αυτό σημαίνει ότι τα εμβόλια εξακολουθούν να δουλεύουν, τα αντιϊκά φάρμακα εξακολουθούν να δουλεύουν, δηλαδή το Paxlovid βασικά που είναι το πιο σημαντικό από τα αντιϊκά φάρμακα που έχουμε και το Remdesivir. Mm-hmm. Επομένως έχουμε όπλα και απέναντι σε αυτές τις υποπαραλλαγές τις καινούργιες. Αυτό που μπορεί να συμβαίνει με αυτές τις υποπαραλλαγές είναι να μεταδίδονται, να γίνεται η διασπορά λίγο πιο εύκολη. Δεν είναι όμως πιο επικίνδυνες να προκαλούν περισσότερη, πιο σημαντική νόσηση. Δηλαδή να μπουν, αν κολλήσω δηλαδή από τη νέα παραλλαγή σε σχέση με την όμικρον, να έχω όμικρον 5, να έχω μεγαλύτερη πιθανότητα να πεθάνω ή μεγαλύτερη πιθανότητα να μπω στο νοσοκομείο. Αυτό δεν σημαίνει, δεν θα συμβεί. Ίσως να ζήσουν όμως περισσότεροι. Να δούμε όμως, να δούμε αν όντως θα επικρατήσουν στη χώρα μας, γιατί τα περιστατικά τα οποία έχουν δηλωθεί μέχρι στιγμής είναι λίγα. Η γνώμη μου είναι ότι για την πλειονότητα, τη συντηρητική πλειονότητα των Ελλήνων, δεν θα υπάρχει πρόβλημα εφόσον είναι εμβολιασμένοι και έχουν κάνει και την αναμνηστική τους δόση, ιδιαίτερα οι άνω των 60. Το πρόβλημα που μπορεί να υπάρξει είναι για ένα μικρό ποσοστό, 3-4% του ελληνικού πληθυσμού, στους οποίους τα εμβόλια δεν είναι αποτελεσματικά. Και για τους αναβολίωστους βέβαια θα υπάρχει πρόβλημα. Πάντα υπάρχει πρόβλημα για τους αναβολίωστους με όποια παραλλαγή και να έχουμε. Αλλά για τους εμβολιασμένους τώρα υπάρχει ένα μικρό ποσοστό καρκινοπαθών ή νοσοκατασταλμένων που τα εμβόλια δεν είναι απολύτως αποτελεσματικά.
Διαβάλλω τα σώματα εκεί.
Εκεί έχουμε προφυλακτικά αντισώματα τα οποία δίνει η χώρα μας. Είναι το EvuSelt.
Ναι, ναι.
Και πιστεύω ότι το επόμενο διάστημα θα υπάρχουν και άλλα τα οποία θα εγκριθούν. Υπάρχει μια μικρή αμφιβολία. Κυρίως από πειραματικές μελέτες, δεν έχουμε ακόμα κλινικά αποτελέσματα, ότι ίσως αυτά τα μονοκλονικά αντισώματα δεν είναι καλά απέναντι στις νέες υποπαραλλαγές. Δουλεύουν όσον αφορά την όμικρον 4 και 5, που αυτή τη στιγμή όμως επικρατούν στη χώρα μας. Θα υπάρξουν όμως και νέα τους επόμενους μήνες, οπότε αυτό που χρειάζεται να κάνει η Ελλάδα, όπως πολύ σωστά έχει κάνει μέχρι στιγμής, είναι να συνεχίζει να προμηθεύεται τα μονοκλονικά αντισώματα, αλλά και τα νέα μονοκλονικά αντισώματα τα οποία θα είναι διαθέσιμα τους επόμενους μήνες, για να προφυλάσσουμε τους πολύ ευάλωτους συμπατριώτες μας. Και τους υπόλοιπους τα εμβόλια θα κάνουν τη δουλειά.
Κύριε Μόσχαλη, σας ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία που είχαμε.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Ο κύριος Ηλίας...